Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon. Wah, para pamirsa. Kula menika mboten mangertos kiki napa terus watuk terus menika wah. Mengki menawi kula watuk-watuk rada srek-srek. Nyuwun ngapunten nggih. Ayo wong jenenge menungso ya ana larane barang wis kula obati bareng kok durung mari didongake petunggilan ugi sampun kala wingi. Nah para pamirsa salam kula dumateng Ibu Tumini. Mbak Yuni kados pundi kabaripun? Gusti berkahi panjenengan nggih. Kula suwun pijetan panjenengan gitu tadi tukang pijet laris. Nah para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kelan panjenengan sameneika sampun tumugi serat setunggal Yohanes. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sampun ngaturaken babagan-babagan ingkang penting wonten ing pepanggihan kepengker. Kula badhe nyuplik sekedhik kemawon supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Ing wekdal semanten kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih panjenengan kula dherekaken nyemak serat setunggal Yohanes. Mboten wonten salam pambukanipun langsung dumateng isinipun nggih. Lajeng kula ngaturaken wucaran kekristenan ing wekdal semanten kedah lumawan aliran filsafat ingkang sinebat gnostik lan sanes-sanesipun. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe ndedonga saderengipun kita lajengaken adicara menika. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Ing wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih. Kawula nyuwun paduka kiyataken kawula lumantar pangandikan ingkang badhe kula kalian sedherek kawula menika sinau. Tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nyuwun tuntunanipun Gusti. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinan kita sampun dumugi kitab Setunggal Yohanes, Setunggal Yohanan kados ingkang kula aturaken lan mangke badhe kawiwitan ayat kalih. Para pamirsa nanging saderengipun kita lumebet ing ayat menika kula gadah kekajengan nderekaken panjenengan ngrampungaken sekedhik pasinan kita saking ayat setunggal. Mekaten surasipun kula wasaken malih. Kang wis ana ing wiwitan mula, kang wis padha ndak rungu, kang wis padha ndak deleng kalawan mripatku, kang wis ndak waspataeke, ya kang wis ndak gerayang kalawan tanganku bab ing ngatasé sabdaning kauripan, yaiku kang ndak wartaake marang kowe. Para pamirsa, ing wiwitan kaping kalih ingkang sinerating salebetipun pangandikaning Gusti, ing salebetipun ayat kawitan Injil Yohanes ing kala purwa Sang Sabdo iku ana dene Sang Sabdo iku nunggil karo Gusti Allah sarta Sang Sabdo iku Gusti Allah. Yohanes nambahkan ing kala purwa Sang Sabdo iku ana dene Sang Sabdo iku nunggil karo Gusti Allah. Para pamirsa. Salajengipun Yohanes mlebet ing salebetipun pakaryan Gusti Allah anggenipun nitahaken. Samubarang kabeh dumadine dening Sang Sabdo lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wijiya kang ora didadekake dening Sang Sabdo. Yohanes 1 ayat 1 ngantos 3. Panjenengan cobi tingali sesaget-saget panjenengan. Tapi saderengipun wonten ingkang dipun titahaken, panjenengan tingali miliatan utawi triliunan taun kepengker. Pramila Gusti Yesus badhe mucal saking kelanggengan. Gusti Yesus badhe muncul saking kelanggengan. Panjenenganipun sampun wonten ing jaman ingkang kepengker. Panjenenganipun sampun wonten ing jaman kino. Panjenengan katosaken seratan Yohanes ing Kalapurwa sang sabdo iku ana. Para pamirsa, saking basa Inggris saged dipun jarwaken satunggalipun wiwitan ingkang boten wonten wiwitanipun awit. Awit panjenenganipun panci boten wonten wiwitanipun. Ing Kalapurwa sang sabdo iku ana, tegesipun panjenengan saged ningali jaman kepengker sesaget-saget panjenengan, panjenengan tancepaken tonggak panjenengan ingkang panjenengan kersa lan Sang Kristus badhe medal saking kelanggan kangge manggi panjenengan. Menika satunggal perkawis ageng ingkang langkung ageng tinimbang pangertosan kula. Kula mboten saged mangertos jembaripun saderengipun manggihaken Yohanes 1 ayat 18. Ana dene sang sabdo wus dadi daging. Inggih menika ingkang nuntun kula wangsul dhateng Betlehem papan panjenenganipun miyos lan kula wiwit saking mriku. Wiwitan kaping 3 inggih menika kepanggihaken wonten ing 1 Yohanes 1 ayat 1 kang wus ana ing wiwitan mula. Ingkang nyedhakaken wedhal Sang Kristus rawuh ing jagat ing Betlehem menika. Ing wedhal panjenenganipun yuswa kirang langkung 30 taun, Yohanes tetepangan kalian panjenenganipun, Yohanes lan sedherekipun ingkang naminipun Yakobus kepanggih kalian Gusti Yesus ing Yerusalem. Selajengipun Yohanes lan Yakobus sesarengan kalian bapakipun nyebar jolo ing wedhal Gusti Yesus langkung lan dawuh supados Yohanes lan Yakobus nderek panjenenganipun. Tiang kali menika nilaraken bapakipun. Saged ugi bapakipun menika nelayan ingkang mapan lan tiang-tiang ingkang dipun upah kangge nderek Gusti Yesus. Yohanes mratelaken, kula gadhah kekajengan ngaturi pirsa panjenengan lan Yohanes negasaken gegayutan kepribadian sawetahipun Gusti Yesus. Angka setunggal kang wis padha ndak rungu, angka kalih kang wis padha ndak deleng. Lumantar mripat angka 3 kang wis ndak waspadake. Ningali kanthi sengaja lan kaping 9 kang wis ndak grayang kalawan tanganku. Para pamirsa. Mesti kemawon Yohanes meratelaken gegayutan anggenipun Gusti Yesus manjalma lan gegayutanipun kalian panjenenganipun ing wedal panjenenganipun wonten ing bumi menika. Kang wis padha ndak rungu. Yohanes mboten namung meratelaken pikiran-pikiranipun lan pemanggih ingkang alandesan untung-untungan. Yohanes meratelaken gegayutan kasunyatan bilih piyambakipun sampun mirengaken Gusti Yesus, mirengaken swantenipun Gusti, lan wedha piyambakipun mirengaken Gusti Yesus menika tegesipun piyambakipun mirengaken Gusti Allah. Lajeng kang wis padha ndak deleng kalawan mripatku, para pamirsa. Rasul menika mboten namung mireng panjenenganipun ngendikan, nanging ugi ningali panjenenganipun kanthi mripatipun piyambak. Ewa menika kita mboten saged ningali panjenenganipun kanthi mripat kajasmanen, nanging kita saged ningali panjenenganipun kanthi mripat iman. Petrus mratelaken, panjenengane kang kok tresnani senajan ora tau kok deleng sarta kok percaya sinadan saiki ora kok sipati, kowe padha syukurna marga saka anane kabungan kang mulya lan kang ora kena kinira-nira. 1 Petrus bab 1 ayat 8. Gusti Yesus ngendika dumateng Thomas, ingkang boten pitados menawi piyambakipun sampun wungu. Ingkang boten pitados menawi Gusti Yesus sampun wungu saking sedo. Saderengipun ningali lan ngrayang panjenenganipun, amarga kowe wis ndeleng aku temah kowe kumandel. Yohanes 2 ayat 19. Samenika kita gesang dening iman lan Gusti Yesus Kristus sanggup andadosaken nyata sami kados ingkang dipun tindakaken panjenenganipun atas Thomas, kados pujian ingkang meratelaken pitulungan Allah kang nentremake endah lan alus imane gunung Olivet katresnane kali Galilea kita ora bakal munggah menika karanganipun John Wither kang wus ndak waspada iki tembung kang wus ndak waspada ke asalipun saking basa Yunani theoomai menika saking tembung teater ingkang dados sesalipun ingkang tegesipun nyawang kanthi sengaja. Teater satunggalipun papan kangge lenggah lan ningali, mboten namung ningali sak teleraman nanging kanthi cara mandeng. Mandeng terus-terusan sadangunipun sawetawis jam. Yohanes meratelaken sadangunipun 3 taun. Tiang-tiang mespadaaken Gusti Yesus. Yohanes kemawon ingkang nyerat, kaya dene Nabi Musa anggone manjer rerekan ula ana ing ora-ora samun, ya mengkono uga putrane manungsa anggone pinesti kapanjer. Yohanes 3 ayat 15. Para pamirsa sadangunipun lumampah ing ora-ora samun, tiang-tiang ingkang dipun cokot sawer padus kesarasan ing sawer tembaga ingkang dipun pasang ing cagak. Yohanes ngetrapaken perkawis menika dumateng Gusti Yesus lan meratelaken kita kedah madosi panjenenganipun kanthi iman supados nampeni kawilujengan. Sasampunipun nindakaken perkawis menika kita kedah mespadaaken panjenenganipun lan kita badhe nindakaken perkawis menika ing salebeting serat menika ningali milujengaken mespadaaken nyucikaken. Ing salebetipun Injilipun Yohanes neratakan makatan. Ono dini, sang sabda wis dadi daging. Sarto makuwon ono ing antoro kito. Lan aku spodo nyawang kamulyani, yoiku kamulyan kang kaparingake marang panjenengane, kang jumeneng putrane untang anting sang romo, kang kapenuan ing sih rahmat lan kayekten. Yohanes 1 ayat 18. Kathah saking kito. Ingkang kedah langkung kathah tumindak tinimbang namung mespada akan panjenenganipun supados nampeni kawilujengan. Kita kedah nyisiaken wekdal kanthi mespada akan panjenenganipun kanthi mripat iman. Kang wis ndak grayang kalawan tanganku. Yohanes meratelaken bilih Yohanes lan rencang-rencangipun sampun grayang. Langkung saking mespada akan saking katebian, nanging sampun ngerayang panjenenganipun. Yohanes piyambak sumende ing jajanipun Gusti Yesus ing kamar nginggil. Panjenenganipun ngendikan dumateng poro sahabatipun sesampunipun patangin. Delengen tanganku lan sikilku. Iki aku dewi, grayangono aku. Lan setitekno, yen memetirak ora ono dagingi lan balungi, kaya kang podo kok deleng ono ing aku iki. Ngendika mengkono iku karo nedhake astane lan sampeyane. Lukas 21 ayat 39 ngantos 42. Para pamirsa Dr. G. Campbell Morgan gadah pemanggih wedha Gusti Yesus mulungaken astanipun dumateng Thomas lan para murid sanesipun. Para murid sanget dening eram ngantos-ngantos para murid mboten ngrayangi panjenenganipun. Para murid malang bungkuk akan badanipun ing salebetipun minangka tondo kurmat dumateng panjenenganipun. Menika normal dumatus para pamirsa nanging Yohanes kanthi cetha meratelaken sampun ngrayang Gusti. Ing salebetipun perkawis menika kemawon kula boten sapemanggih kalian Dr. Morgan. Wonten sawetawis sanesipun ingkang damel kula sami boten sapemanggih. Nanging kula wantun boten sapemanggih kalian tiang ingkang misuwur kados panjenenganipun awet panci wonten landesanipun. Nanging wedha Yohanes meratelaken para murid ngrayangi panjenenganipun manut kula ingkang dipun kajengaken Yohanes inggih menika para murid ngraosaken astanipun Gusti lan demek tatu paku ingkang yakinaken para murid bilih panjenenganipun saestu-estu manungsa pangandikan ingkang dados manungsa pangandikan ingkang saestu-estu dados manungsa Gusti Allah manjalmo dados manungsa. Para pamirsa sasampunipun pejahipun Paulus kirang langkung taun 67, wonten bidat ingkang muncul ing gereja ingkang dipun sebat paham gnostik. Gnostisisme, satunggalipun mengsah saking agnostisisme. agnostisisme gadah pedoman. Bilih kasunyatan Gusti Allah inggih menika mboten dipun mangertos lan saketuki moga dipun mangertos. Ing salebetipun kampus-kampus lan universitas-universitas kathah ingkang ngenut wucalan agnostik menika. Charles Spurgeon meratelaken agnostis inggih menika saking basa Yunani ingkang Latinipun dipun sebat ignoramus. Sinten kemawon saged sanjang, aku ora percaya kitab suci, awit aku iki wong ignoramus. Tiang ingkang nganut agnostis sanjang, aku ora ngerti. Tiang ingkang nganut gnostik sanjang, aku ngerti. Golongan gnostik satunggalipun golongan ingkang anda tengi gereja, lan ngakeni gadah pengalaman inggil ingkang boten dipun gadai tiang Kristen limrahipun. Tiang-tiang menika nganggep badanipun tiang suci ingkang kelangkung-langkung lan mursid, ingkang mangertos langkung kathah ketimbang tiang sanesis. Golongan gnostik para pamiyarsa nedahaken gagasan-gagasan novel ingkang sampun kula rembak kanthi jlentrah ing pambuka serat menika. Salah satunggal wucalan bidatipun inggih menika, Gusti Yesus namung manungsa limrahe medal dipun lairaken. Gusti Yesus sami kados manungsa sanesipun ing medal panjenenganipun miyos, nanging medal dipun baptis Sang Kristus sowan dumateng panjenenganipun. Lan ing medal panjenenganipun dipun salib ing kajeng, Sang Kristus nilaraken panjenenganipun. Yohanes nampik wucalan menika kanthi tegas ing salebeting seratan Injilipun. Pangandikan iku dilairake minangka manungsa. Ing salebeting serat kintunan kawitan, kanthi tegas Yohanes meratelaken sasampunipun Gusti Yesus wangsul saking antasipun tiang pecah. Kanthi tegas piyambakipun meratelaken sasampunipun Gusti Yesus wangsul wungu saking antasipun tiang pecah, panjenenganipun tasih manungsa. Saripatinipun Yohanes meratelaken, aku kabeh wis ngrayang, panjenengane isih ing wujud daging lan balung. Yohanes mboten meratelaken teori. Yohanes meratelaken kegayutan panjenenganipun ingkang dipun pirengaken, dipun tingali, lan dipun grayang. Samenika kita wiwiti ayat kalih setunggal Yohanes bab setunggal makaten seruasipun. Dene uripiku wis kababar lan wis padha ndak deleng. Dene saiki aku padha dadi seksi sarta ngundangake marang kowe bab urip langgeng kang dumunung ana ing Sang Rama lan kang wis kelairake marang aku kabeh. Para pamirsa, dene uripiku wis kababar. Tegesipun gesang sampun dipun tedhaken supados sinten kemawon saged ningali. Yohanes meratelaken gegayutan pangandikan gesang Gusti Yesus Kristus kados ingkang wonten ing salebetipun ayat selajengipun. Para pamirsa, ing salebeting wewengan ing wedhal kula rampung nglantaraken pawartos. Wonten tiyang jaler ingkang kula sebat sanget gumunggung. Manggi kula lan tanglet panjenengan mau ngrembug bab urip langgeng. Apa tegese? Aku kepengin ngerti. Kulo kinyukani ayat selajengipun dene uripiku wis kababar lan wis padha ndak deleng dene saiki aku padha dadi seksi sarta ngundangake marang kowe bab urip langgeng kang dumunung ana ing Sang Rama lan kang wis kelairake marang aku kabeh. Para pamirsa, kulo lajengaken urip langgeng kang dikarepake Yohanes ora liya yaiku Gusti Yesus Kristus. Menawa panjenengan ngersakake pangerten urip langgeng ya iku pribadi, lan pribadi iku Sang Kristus. Mengkono gampangi nganti panjenengan uga bisa mangerteni. Panjenengan bisa kagungan Sang Kristus utawa kosok baline. Menawa panjenengan pitados Sang Kristus, panjenengan gadah gesang langgeng. Menawi mboten, panjenengan ugi mboten gadah gesang langgeng. Inggih menika tegesipun gesang langgeng. Menapa panjenengan sampun gadah gesang langgeng menika? Tiang jalar menika kisah nilaraken kula tanpa panjawab ingkang mboten bilih tiang menika mboten gadah gesang langgeng lan mboten purun mburu perkawis menika langkung sae. Para pamirsa, ayat-ayat selajengipun kula nyukani ira-iraan kados pundi gadah patunggilan kalian Gusti Allah. Para pamirsa, Yohanes badhe meratelaken satunggalipun perkawis ingkang ngiram-iramaken. Yohanes badhe nyukani mangertos kita bilih kita saged tetunggalan kalian Gusti Allah. Salah setunggal pengajeng-ajeng luhur kangge kita ing wekdal menika inggih menika panjenengan lan kula saged tetunggalan kalian Gusti Allah. Ayat 3. Kang wis padha ndak teleng lan ndak rungu iku mau ya ndak wartakake marang kowe. supaya kowe uga bisa tetunggalan karo aku kabeh, lan anggonku padha tetunggalan iku karo Sang Rama lan karo Sang Putra Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, tembung kang wis padha ndak deleng lan ndak rungu. Ngantos kaping tiganipun yo harus meratelaken perkawis menika lan ing wekdal menika ugi perkawis menika kedah nembus kesadaran kita. Yohanes, king menapa mbangsuli perkawis menika supaya kowe uga bisa tetunggalan karo aku kabeh. Yohanes meratelaken bilih tiang pitados saged tetunggalan kalian tiang sanes. Lajeng wonten tembung mekaten. Lan anggonku padha tetunggalan iku karo Sang Rama lan karo Sang Putra Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, kados pundi cara tetunggalan kalian Gusti Allah? Perkawis menika nuwaken perkawis. Gusti Allah menika suci. Manungsa menika mboten suci. Kados pundi cara nggabungaken jurang ingkang misahaken kekalihipun menika? Kados pundi Gusti Allah saged tetunggalan kalian menungso, utawi kados ingkang dipun pratelakaken Amos, apa ana wong loro kang mlaku bebarengan menawa durung sarembuk? Amos 3:3. Kados pundi cara kita saged gadah patunggilan kangge maikani pepalang kang katingalipun boten saged dipun langkungi? Yohanes badhe ngetingalaken tigang cara. Kalih ngantawisipun inggih menika cara nyiptakaken manungso, ingkang boten kasil. Ingkang setunggal inggih menika cara Allah lan namung menika ingkang kasil. Para pamirsa, saderengipun kita lumebet dhateng mriku kula badhe ngaturaken satunggal perkawis kegayutan tembung patunggilan. Patunggilan ing basa Yunani pun dipun sebat kononia, lan tegesipun inggih menika sesarengan utawi dom kineduman kalian. Patunggilan kesen tegesipun inggih menika dom kineduman kegayutan Sang Kristus. Kangge nindakaken patunggilan menika, kita kedah tepang Gusti Yesus, mboten winates namung tepang panjenenganipun kemawon, nanging tepang panjenenganipun minangka Sang Juru Wilujeng kita. Para pamirsa, emetal menika kita sampun kecalan makna ingkang sayetosipun saking tembung patunggilan. Kulo badhe nyukani contoh kegayutan menapa ingkang kulo kajengaken. Sawetawis taun kepengker, wonten kempalan tiang-tiang, saben wekdal-wekdal saweneh ngawontenaken pakempalan. Satunggal abdi Gusti dipun undang setahun sepindah, awit tepang kalian ketuanipun. Lan undangan menika dawa ing Paskah utawi ing Natal. Lan tugasipun abdi Gusti kalawa inggih menika nyelepaken ing kutbahipun lelucon. Lan wedal Natal wonten spanduk kageng ingkang seratanipun makaten seneng mangan patunggalan. Suguhanipun ugi mboten patos mewah namung ayam goreng kulit kalian buncis agengipun kados peluru ingkang dipun anggep ngremenaken inggih menika lucu-lucu ingkang murahan. Patunggilan menika isinipun inggih menika ngelus-elus pundak tiyang sanes lan tangkep, "He, kepriye bisnismu?" utawa, "Kepriye kabare bojomu?" Lajeng tiyang-tiyang menika nembang sarang. Namung menika pamanggihipun patunggilan menika. Para pamirsa, anggepan tiyang Kristen kegayutan patunggilan boten benten mak tepih. Ing wedal panjenengan mireng pengumuman kegayutan bujana nedha ing gereja meh saged dipun pestakaken menawi panjenengan kasurung dateng kangge nampani tetedhan lan ngibadah. Menapa tegesipun patunggilan kangge ingkang dumugi? Manut tiang-tiang menika kepangge ing sakiwa tengenipun meja dhahar lan ngomong-ngomong kegayutan menapa kimawon ingkang wonten ing bumi menika kajawi satunggal perkawis ingkang saetosipun nyukani tegesipun patunggilan sejatos inggih menika pribadi Sang Kristus. Para pamirsa, kula badhe nyukani conto kegayutan papan ing mriku tembung patunggilan dipun ginakaken kanthi leres. Kempalan tiang kata, tiang-tiang sami kepangi, cariyos bab ingkang dados ira-iraning patunggilan menika. Menika tegesipun sampun patunggilan. Patunggilan kangginipun tiang pitados ateges kepangi, lan cariyos samukawis perkawis kegayutan Sang Kristus. Kita rerembakan sesarengan kegayutan Gusti Yesus Kristus lan pangandikanipun inggih menika jinis patunggilan ingkang dipun kajengaken Yohanes ing wedal meratelaken lan anggonku padha tetunggalan iku karo Sang Rama lan Sang Putra Gusti Yesus Kristus. Amin. Para pamirsa, kita badhe lajengaken dinten candhakipun lan samenika monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula nyuwun pangandikan Gusti menika ngiyataken sedherek kawula nglipur sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggal. Haleluya. Amin.